'n apparaatjie op jou stoel. Kry gou eene, hier voor lê nog 'n paar. Ek dink nie elke een gaan een hê nie, maar ten minste tussen 'n familie een of twee het almal hom. Mens noem dit 'n kwakkertjie. Okay. En jy het eintlik al twee jou hande nodig om hom te werk. Nou hierdie kwakkertjie, ons het kleintyd baie met hulle gespeel en allerlei liefdeslettertjies en goedertjies hier binne geskryf. Maar vanoggend wil ons vir julle sê wat se missions ons Junie gaan doen. Okay, en hierdie is 'n lekker manier om te onthou, so julle gaan hierdie huis toe vat en julle gaan dit julle gaan bid en dan gaan julle dit speel. Dan gaan sê Here, wys vir my in watse land moet ek heen gaan en dan maak jy net oop ergens en dan gaan jy. Okay. So ons het vier uitreike Junie waaroor ons baie opgewonde is. Die eerste ene is Indië toe. Julle sal sien hier op die kant, so julle kan nou so maak totdat jy Indië se details kry. Dis aan die binnekant. INDIE, so jy moet 5 keer so gaan. En dan maak jy oop. Vertrou net dat dit is op die regte plek. Myne is reg. Indië. Okay, so Indië se details is ons gaan nie hierdie jaar weer by Pastor Isaac besoek aflê nie. Ons gaan na 'n ander netwerk toe. Hulle noem dit die Himalaya netwerk van kerke. Dis 'n netwerk wat ons onlangs mee bevriend geraak het en hulle is so groot, so ek dink hulle 200,000 lidmate in daai netwerk en hulle het 'n dringende behoefte aan disipelskap en mense wat vir hulle kan kom leer hoe om dit te doen, leierskapopleiding en in elke area van bediening. So ons is baie opgewonde oor hierdie nuwe kontak wat ons gekry het. Hierdie ouens gaan letterlik dalk in die Himalaya berge instap en daar's onbereikte groepe wat ons wil bereik. So jy moet ook fiks wees om op hierdie uitreik te gaan. Ek wil nou nie oogkontak maak met mense nie wat nie fiks is nie. Maar ek grap sommer, ek dink jy ons gaan regtig so wild stap nie as jy bekommerd is, ons sal maar seker maak dat ons 'n motorfietsie gehuur kry. Maar hierdie gaan amazing wees. Ek is baie opgewonde. Ek gaan persoonlik op hierdie enetjie gaan, maar julle sal sien daaronder is 'n bietjie van 'n probleem. Beraamde koste is 18,000. So moenie dat die geld julle afsit nie. Begin bid en sê Here, waartoe moet ek gaan? En as hy sê Indië, dan knyp jy oë toe en sê Here, dankie dat jy R18,000 gaan voorsien. Okay? Ek was al 2 keer Indië toe as 'n student. Dit elke keer daai tyd nog R10,000 gekos, inflasie het intussen wil toegeneem. En elke keer het ek die volle bedrag gekry sonder om 'n sent van my eie geld wat ek in elk geval nie veel van gehad het nie te gee. So die Here is getrou, hy voorsien vir ons. So moenie dat die geld 'n probleem wees nie. Okay. As hy die Grabouw, Grabouw, daar sê Grabouw. Grabouw is 'n familie uitreik en dit is nie 'n week of 2 weke lankie, dis letterlik net 2 datums. So dis die 10de en die 17de Mei. Ons het verlede jaar vinnig gou daar by Grabouw 'n draai gemaak en ons bedien 'n Agape bediening daarso wat in die area werk en regtig goeie werk doen. So as jy net vir die dag kan gaan, dis 'n Saterdag, daai 10 en die 17de, dan kom jy saam deur. Ons gaan 10 'n bietjie hard werk, bloed, sweet, kap en timmer en bou en die mense sommer so bedien ook soos wat ons daar is. So as jy nie vir 'n week of 2 kan weggaan nie, dan is hierdie enetjie vir jou. Dan Burundi. Burundi is ook oor die waters. B-U-R-U en doen nou julle ding. En dan, daar's hy. Okay. Burundi is ook die 4de tot die 14de Julie, dis dieselfde datum. Ons is baie opgewonde oor Burundi, dit is ver. Marie Hurter gaan 10-1 daai span lei. Weet of ek dit mag al sê nie, ek hoop hy het met sy vrou bespreek voordat ek dit nou hier oor die interkom, jy weet oor die... Maar as hy daar bo in die moederskamer is, sal ek my nou vir hom 'n soutwatertjie bring, suikerwatertjie. Die beraamde koste vir hom is 14,000, dit gaan amazing wees. Dis ook oor die waters, maar dit is nie so ver se... se ry of vlieg, soos wat Indië is nie, daar moet jy vlieg en dan op 'n trein klim en dan, dis 'n hele story. Maar hierdie ene is letterlik een dag. So ons kom daar tot een dag en dan verder is ons daar vir 12 dae omtrent. So dit gaan lekker wees, R14,000. Dan as jy 'n jeug is, ek sien 'n paar van julle, is my eil gesaai vanoggend. Maar jeug gaan 2 spanne stuur, hulle gaan 1 span weer swak op Boontoe stuur, Namibiese skole maak nie toe gedurende die Junievakansie nie, so ons gaan in die skole in en die mense daar bedien en hulle trek na 'n jeug event toe aan die einde van die week. Ons het dit verlede jaar ook gedoen en amazing resultate gesien. Dit gaan R4,000 wees, ons gaan by die kerk bly. In die verlede, dit is baie leaks. Dit is baie lekker. Okay, ek kom uit Stellenbosch uit daar, ry jy met 'n bussie en jy slaan tent op en jy eet 2 minute noodles vir 2 weke en jy is fine daarmee. Hierdie ene het ons in kamers gebly wat dit is soos honeymoon suites. Ek dink dis lekkerder as my en Elana se honeymoon suites gewees en ons het catering kos geëet. So as jy nou net van honeymoon af gekom het, dalk Bertus en Christine, hierso is vir jou extended honeymoon. Youth swak op moon en dan ook ons beplan 'n kamp by George waar ons soos 'n winterskool tipe ding gaan doen. En ons gaan Outeniqua en daai groot skole, Oudtshoorn se skole nooi en ons gaan met 'n span opgaan en die kamp fasiliteer. So dis die eerste keer dat ons dit doen. Ons hoop om so op die ou ende 8 of 9 van daai kampe op in Junie vakansies te doen waaroor ons baie opgewonde is. Dit is dit. Grabouw, Burundi, Indië, Youth. So, as jy jou hartsnare geprikkel word vanoggend, okay, wat ek glo gaan gebeur, dan bid verder hieroor en as jy sekerheid het, dan asseblief laat weer die kerkkantoor. Hierdie spanne gaan oor 'n week of twee sal daar leiers aangekondig word. Ons is in gesprek met 'n paar mense. En dan gaan hierdie mense ook self mense nader en vra, luister, wil jy nie gaan nie? Maar selfs voor dit, voordat iemand jou vra, as jy voel, luister, ek moet hiernatoe gaan, kom gee asseblief julle name vir ons. OK. Fantasties. Dit is nou al die administrasie afgehandel vir die oggend. Jaco en Gerard is hier nie, so hulle het nou vir julle aan my oorgelaat vanoggend. So sterkte. Ons gaan seker so 11:30 klaar wees en dan kan julle gaan braai. Nee, ek grap net. Ons sal nie. Ja, maar hulle stuur groete. Hulle is nie hier vanoggend nie. Hulle is 'n bietjie af vir die naweek. Hulle het 1 en 6 naweek het hulle af, so hierdie naweek is hulle weg. Ons weet nie presies waar nie, maar hulle is weg. So hulle stuur al hulle groete en liefde. Goed. Ek weet nie wie van julle groot geword het soos ek groot geword het nie. Nou ek wil net vinnig vir julle vertel hoe dit in die Jordaan huishouding gewerk het. My lieflike pa, okay, was voordat hy nou in die bediening was en gered geraak het. Was hy prokureur en selfs voor dit was hy onderwyser. En hy het hierdie werk gehad, tweede pauses, dat hy was 'n man, daar's mos nie so baie mans in die onderwys nie, dat tweede pauses het hulle al die stout siele van die skool na sy kantoor toe gebring, of sy klaskamer, en hy, daai tyd was lyfstraf natuurlik nou nog heeltemal aanvaarbaar, het hy pak gegee. Hy sê dit was tweede natuur, dit was so maklik dat hy sommer koffie met die een hand en die lat in die ander hand. En jy weet dat dit dan ook, dit is nie, die houwe is nie, een bo, een onder, een op die bene, dit is mooi op mekaar. Okay? Dit is 'n kuns vir dies wat kan pak gee. Hy het so bamboes laaitjie gehad, waarmee hy klaar gepraat, waarmee hy pak gegee het. Nou, hierdie het natuurlik oorgespoel in ons huishouding ook, natuurlik na toe. So die paar keer was min, wat ek stout was, het ek nou met hierdie klaar gepraat te doen gehad. Ek weet nie hoekom dit met seuns so is nie, maar dit is amper 'n eer om pak te kry. Jy weet, jy gaan kyk hoe lê die houe en is hulle mooi en dit was altyd mooi op mekaar en dit was vir ten minste 'n week seer my pa kon pak gee. Maar ek dink almal van ons word so groot dat ons word gestraf as ons reëls oortree. Okay? Ons het reëls in ons huise, daar's reëls in die samelewing en ons word gestraf as ons reëls oortree. Maar ons het nooit in die kultuur gekom om nie net reël goed wat oortredings is te straf nie, maar om eintlik te sit en te dink. Jy weet, ek sit en dink na hierdie prentjie hoe my pa nou met my sou gemaak het. Jy weet, dink nou eers oor wat het jy nou verkeerd gedoen? En dan praat ons nou daaroor en dan volg die pak slaan nou. Jy weet, dit sou net vreemd gewees het dalk. Want ek moes gewoonlik in die badkamer gewag het en dan het hy nou eers gestap om af te koel, want hy wou nie uit woede vir my slaan nie. En dan as hy afgekoel het, dan het ons mekaar aan die badkamer baie nederig pa seun ontmoet en ek moes ook vir hom dankie sê na die tyd. Dankie vir die ouwe. En ons word nie die groot dat ons ooit eintlik dink oor wat ons verkeerd doen en wat in ons hart aangaan nie. Dit gaan nie so seer oor wat ons verkeerd doen nie, maar gewoonlik optrede kom uit 'n sekere plek uit. Stem julle saam met my? Iemand tree op omdat hy 'n sekere manier voel. Okay, en omdat sy hart 'n sekere manier dink of in sy kop hy 'n sekere manier dink. So in die Suid-Afrikaanse kultuur gebeur dit nie. Jy weet, in die liberale wêreld deesdae gebeur dit dalk bietjie meer, dat kinders word gesit en hulle word moet dink oor wat gaan regtig aan in jou hart. Jy weet, toe ek tot bekering gekom het en ons het selgroep en die mans vra vir my, hoorie, maar hoe gaan dit met jou? Sê ek soos, nee, het gaan goed, dankie. Nee, maar hoe gaan dit met jou hart? Sê ek soos, mag mans sulke vrae vir mekaar vra, jy, dis dit toelaatbaar. En dan het jy nou, so jy het geleer dan, om bietjie dieper te delf, en dieper te kyk, wat is nou regtig, wat gaan nou regtig aan hier onder die oppervlakte? Ok, so, ons kultuur sê nie eindelijk, luister, stop en dink en sê vir my wat in jou hart aangaan. As jy natuurlijk getrouwd is, dan weet jy die kuns vervol maak. Jy weet, my vrou wil nie kort antwoordjie sê nie, sy wil weet. Gili, vertel vir my daar diep onder, wat gaan aan. En ons moet leer eindelijk om dit te doen, soos wat ons die Here dien. Om te stop en om te kyk wat in ons hart aangaan. Ok, Salomo, die wysste man van die Ou Testament, ek denk Jesus was natuurlijk wyser, hy het die volgende gesê, en het is baie waar ding, ons kan hy skrif gaan opkry, in Spreuke 4 vers 23, sê hy, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So, Salomo het hierdie verstaan, hy het gesê, luister, meer as wat jy jou besittings bewaar, meer as wat jy jou finansies bewaar, meer as wat jy jou verhoudings bewaar, bewaar jou eie hart. Want uit jou eie hart kom een van twee goede, kom of lewe of al kom dood. En skrif is ook baie duidelik hier oor, skrif sê vir ons, luister, die hart is sentraal vir wat gebeur in jou lewe. Jy kan nie net, jy weet, automaties soos een robot deur die lewe gaan nie, jou aksies spruit uit jou hart uit. Iets kom en gebeur uit die manier wat jy dink of die manier wat jy voel. So, Salomo sê vir sy mense, vir ons allemaal, sê hy, bewaar jou hart. Nou, ons het hierdie skrif altyd op Stellenbosch misbruik deur, meisies het eindelijk misbruik deur te sê, as jy te veel koffie by hulle drink, dan sê hulle, vat hulle hierdie skrif aan, sê hulle, maar ek wil net my hart bewaar, so wat is jou intenties met hierdie koffies? Jy weet, maar dit is die enigste rede waarvoor hierdie skrif gebruik kan word nie, dit is vir allemaal van ons waar, dat ons hart moet bewaar, want uit het uit kom lewe, of uit het uit kom dood. Ok, nou ons sit nooit en dink hier oor nie, so ek wil hê ons moet vanoggend vir hierdie half uur of 45 minuut met ons sit en dink oor wat gaan in ons hart aan. En van ons gaan dit dalk 'n bietjie ongemaklik wees, maar ek beloof niemand sal iets oorkom nie, dit gaan lekker wees. Ok, so ek wil vanoggend vir julle vier vijande van julle hart, van jou hart en van my hart, wil ek aan julle voorhou. Ok, nou hierdie vier vijande, as jy skrif vat, en jy lees skrif, en jy kom by elke persoon in die Oud Testament en Nuwe Testament, wat nonsens aangejaag het, dan spreid het uit een van hierdie vier goed uit. Alle moeilikheid kom uit een van hierdie vier oorde uit, eindelijk. Ok, Jeremia was ook een Oud Testament profeet, hy sê in Jeremia 17 vers 9, sê hy, the heart is deceitful above all things, and desperately sick, who can understand it? Jy weet, en hy het nie nonsens gepraat nie, dit is die waarheid, anders zou het nie in skrif gewees nie. So, die waarheid is vanoggend dat ons hart is siek, en ons moet leer om ons hart te bestuur, en nie dat ons hart ons lei nie, want dit is baie keer wat gebeur. Ons reageer op emoties, en ons volg ons hart, maar eindelijk weet jy wat, skrif sê dat jy jou hart moet bestuur, en jy jou hart moet lei, en jy jou hart moet bewaar. En ons kom ook baie keer aan die einde van ons leven, dan sê ons het daar seer gekry, en daar seer gekry, en ons impliseer eindelijk, dis die Here se skuld. Maar hierdie skrif sê duidelijk, bewaar jy jou hart. So dis nie iets wat hy gaan doen, dis iets wat ons moet doen, en ons moet het leer doen. So ek wil vandag vir julle voorkomend, en as julle dieselfde as ek is, wat ek glo, dan het hierdie vier goed al baie hard aan jou deur kom klop. Ok, ek het hierdie selfde goed oor gepraat by Bertus en Christine se trouwe, so baie welkom terug van die honeymoon af, en is weer volgend gaan julle dit hoor. So, hierdie goed gaan aan jou deur kom klop, soos wat lewe aangaan, dis onmoontlik dat jy nie oud raak en met hierdie goed gekonfronteer word nie. Ok, die ironie van hierdie vier vijande, is dat al vier van hulle, se oorsprong, of se manier wat hulle aangespoor word, is eindelijk dieselfde. Die manier hoe hulle gedraai word, is eindelijk dieselfde. Daar ontstaan, die gemeene factor is die volgende, daar ontstaan een gevoel van, ek is iets verskuldig aan iemand, of iemand is iets verskuldig aan my, of God is iets verskuldig aan my, of ek is iets verskuldig aan myself. Daai vier goed. Ok? So daar ontstaan een gevoel van verskuldig aan, of aan iemand, of aan jouself, of God aan jou. Dit is al vier van hulle se drijfkracht. En ek wil hier ons met vanoggend oor die hart praat, want ek het 2-3 weke terug hier oor gepreek in die aandienst, so dis van julle wat het al gehoor het, dit sal julle net goed doen om het weet te hoor. Maar dis moes maar hoe die Here werk, jy weet, jy preek een ding en dan kom doen hy dit in jou leven. En dan moet jy net vasthou, want dan gaan het rof. En hierdie goed, selfs net nadat ek het gepreek het, en ek het begin lees het die oor, en van ander wyse manne afgekry het, wil ek vir julle sê dat ek begin sien hoe baie hierdie goed weekliks oor ons pad kom. En ons hart is die belangrikste ding wat ons het, soos wat Salomo sê. En ons moet leer om het te bewaar. Jy weet, die eerste opdrag is dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart. Jy kan nie die Here lief hê met jou hele hart as jou hart in stukke is en gebroken is en daar's 'n gemors nie en is bitter en dit is vol aanstoot. Dan kan ons nie die Here dien nie. So ons wil vanoggend praat oor, jy weet, hoe lyk ons hart? Want ons hart is super belangrik. Ons hart bepaal ons aksies, ons hart bepaal ons liefde teenoor ander mense. So ons wil hê en ek wil hê dit moet vir julle part en vir my part, dit moet gesond wees. Sodat ons mense kan lief hê en die Here kan lief hê en onsself kan lief hê. Okay. So die eerste vyand is almal wakker. Okay. Eerste vyand is skuld. Is skuld. Okay, nou skuld ontstaan en ek gaan elkeen vir julle mooi verduidelik. Skuld ontstaan as iemand iets doen wat 'n ander persoon dink verkeerd is. Dit kan, daar is ons nou nie reëls van wat reg en wat verkeerd is nie, maar sekere mense het sekere persepsie. So iemand doen iets aan iemand anders en die ander persoon sien dit is verkeerd. So in 'n mate is dit amper asof daar emosionele diefstal plaasvind. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Sê nou maar daar is 'n pa en hy het 'n vrou en 3 kinders en hierdie voorbeeld is om niemand aan te kla nie, asseblief. So as dit van toepassing is op jou, moet asseblief jy aangekla voel nie. Ek wil net vir julle die konsep verduidelik. Daar is 'n pa met 3 kinders en hy is getroud en dit gaan moeilik in die huwelik en hy besluit dat hy en sy vrou gaan skei en dat hy met 'n ander vrou gaan trou waarmee hy 'n verhouding het. Sê nou maar dit is die geval en hierdie pa aan die begin skei hy van die vrou en hy dink, jy weet, ek het vryheid, ek hoef nie meer hier te wees nie, die kinders is nog myne, maar ek is nie meer so intens betrokke in hulle lewe nie en hy stap weg. Maar wat eintlik daar gebeur het, is hy het hulle beroof van die volgende goed. Sy vrou het hy beroof van die feit dat sy sy eerste liefde was, van die feit dat sy sekuriteit by hom gekry het, dat sy 'n toekoms saam met hom gesien het, van finansiële sekuriteit, emosionele sekuriteit en al daai tipe dinge. Okay, so hy het al beroof eintlik in 'n manier van daai goed. Van sy kinders het hy beroof die feit dat hulle nie 24 uur per dag toegang het tot hulle pa nie, ook finansiële sekuriteit, ook emosionele sekuriteit. So, sou julle sê dat daar in 'n mate diefstal plaasgevind het van die pa se kant af na die kinders toe. Okay, die pa besef het nie, hy gaan aan, dis lekker, jy weet die lewe gaan goed, maar die eerste keer as sy dogtertjie vir hom vra, pappa, hoekom is jy nie meer so lief vir mamma nie? Dan besef hy, luister, hier's groot fout en ek skuld my vrou iets en ek skuld my kinders iets. Want ek het hulle intens seer gemaak en daar's 'n rede, die rede vir hulle seer kry is nou indirek eintlik ek. So daar ontstaan 'n skuldgevoel. Die oomblik as 'n skuldgevoel ontstaan in 'n verhouding, dan is daar nie balans nie. Daai die dinamika verander heeltyd. As ek voel ek skuld jou, dan jy weet dan ontstaan 'n ongesonde element in 'n verhouding. Nou die waarheid van 'n skuldgevoel is die volgende. Ons almal probeer en ek was al 100 keer daar. Ons almal probeer om skuldgevoel af te werk. Stem julle saam? Okay, of ons probeer dit weg te bid, of ons probeer dit weg te dien, of ons probeer met ander goed dit weg te kry, maar die feit is, skuld kan net vereffen word as iemand iets betaal. Okay, en nie iets betaal wat niks te doen het met die situasie nie, maar dit het met die situasie te doen. So skuld ontstaan in 'n verhouding en dit maak dat daar die balans is nie lekker nie. Ek skuld jou iets en dit is 'n swaar ding om mee rond te loop. As daar skuld is in verhoudings. So jou hart is heeltyd nie vrymoedig voor God nie. Jou hart voel jou hart voel ver van die Here af want is hierdie skuldgevoel wat jou heeltyd laat swaar dra. En lewe is moeilik. Okay, ek wil hê julle moet depressed raak nie, is almal nog wakker? Klap gou julleself. Dis hy. Okay, so dis skuldgevoel. Dis die eerste vyand van ons hart. En ek gaan na ek hierdie 4 vyande vir julle gegee het, gaan ek vir ons 4 gewoontes aanleer vanoggend wat ons kan doen om van daai 4 vyande ontslae te raak. Okay, so ek gaan nie net die slegte nuus gee nie, ek gaan vir julle dan die goeie nuus ook gee. Okay. So as dit nou jy is en soos wat ons bespreek, wil ek eintlik hê jy moet dink, jy weet, teruggaan en dink, sukkel ek dalk hiermee? Is daar iets waaroor ek skuldig voel? Is daar iets in my lewe wat in die verlede dag gebeur het waaroor ek skuldig voel? En dan skryf dit neer daar, as jy kan. Skryf dit ergens neer, of maak net 'n nota. Sê, weet jy, daar is iets, want ek gaan nou vir jou die antwoord gee hoe om ontslae te raak van. Tweede ene, tweede vyand van ons hart is woede. Okay? Woede sê vir iemand anders, jy is iets verskuldig aan my, want jy het iets gedoen aan my wat nie reg is nie. Okay? Wat die basis waarop woede neerkom is dat ek kry iets wat ek voel ek nie verdien nie. Okay? Ek kry iets wat ek voel ek nie verdien nie en dan ontstaan woede. Nou, dit is precies wat met Kain en Abel gebeur het. Okay? Kain en Abel het 'n offer gegee voor God en die een se offer was reg en die ander een nie. En die een broer het so baie woede gehad dat God selfs hom gesê het, luister, sonde klop aan jou deur. En daai woede het oorgegaan tot in moord. Maar woede het begin, dit was 'n worteltjie, dit was 'n gedagtetjie en dit het begin grondvat in die hart en dit het meer en meer en meer geword totdat dit later tot moord uitgedraai het. So julle sien dat dit baie belangrik is wat ons inlaat en wat ons uitlaat en wat ons weerstaan. So die een het dit nie weerstaan nie en dit het op die ouend tot in moord uitgedraai. So woede ontstaan, jy weet, 'n voorbeeld wat in die werksplek dalk wat julle mee kan vergelyk is, ek werk by McDonald's en of kom ons sê Johan werk by McDonald's en Johan se baas sê vir hom, luister, daar's 3 maande totdat ek vir jou wil aanstel in 'n nuwe werk. So vir die volgende 3 maande moet jy 'n bietjie ekstra tyd insit, jy moet bietjie harder werk en dan gaan daar 'n bestuurspos oop en ek gaan dit vir jou gee. Oké, okay, en Johan sê vir Carla en hulle is altyd baie opgewonde en hulle bid hier oor, jy weet, dit is die finansiële deurbraak wat hulle gesoek het en hy besluit om harder te werk. So nou werk hy harder en na die 3 maande kom die baas net een dag in sy kantoor en sê vir hom, luister Johan, ek wil vir jou sê, ek gaan my vrou aanstel in daai pos. Sy is nou al vir 5 jaar by die huis, sy kyk na die kinders, maar jy weet, ons glo dit gaan werk, so baie dankie vir jou harde werk, maar ek gaan my vrou aanstel. Johan gaan terug huis toe, hy is intens teleurgestel. Wie sal nie wees nie, okay? Hy is intens teleurgestel, Carla is intens teleurgestel, almal is intens teleurgestel, en wat ontstaan in daai hart is, daar ontstaan 'n woede, 'n kwaad. Okay, en 10-10-1 gaan hy sy werk bedank, ergens vorentoe en vir iets anders aansoek doen, want dit gaan moeilik wees om saam te werk en saam te leef. Maar woede is iets wat begin in ons hart, en dit staan, dit, jy weet, dit kom so af, baie subtiel in, en dit sprei soos 'n kanker, letterlik deur alles van jou. Ons het selfs 'n woord in ons kultuur vir dit. Ons sê, het jy al daai, in Engels eintlik, het jy al daai angry person, ken jy hom? Jy weet, dit is 'n kwaai mens. So sommige mense word selfs geïdentifiseer as kwaai mense, want 10-10-1 ergens, iewers in hulle verlede, het daar iets gebeur. Mense wat sukkel met woede het gewoonlik 'n storie. En die storie, jy weet, kan baie keer regverdig hoekom hulle kwaad is, maar die probleem is dat jy die een is wat sukkel en nie die persone wat dit aan jou gedoen het nie. So, gewoonlik is dit ook iets wat ons nie berg kan sien nie. So, ons moet die mense naast staan, ons vra. Dis die moeilikste. Luister, Ilana, sien jy my as 'n kwaai mens? Ek het my vrou dit gevra. Jy weet, en as jy terwyl sy dit vra, of terwyl jy dit vra en jy wag vir haar respons, as jy jou voetjie so tip en soos jy is sommer klaar besig, jy is reg om te ontplof, dan weet jy, dis jy. Ok, daar's goed, wat jy moet uitsorteer. So vra vir die mense rondom jou, vra vir die mense wat lief is vir jou, luister, sien jy my as 'n kwaai mens? Sien jy my as 'n moeilike mens? Want, jy weet, ons sien dit soms nie self nie. So, woede is die tweede ene. Die derde een is allemaal nog wakker. Oké, okay. Die derde ene, jy is baie stil vanoggend. Ek neem aan is omdat jy luister, nee, fantasties. Oké, okay. Die derde ene is gierigheid. Nou, jy gaan nooit in jou lewe 'n persoon ontmoet wat sê, hallo, ek is Johan en ek is sukkel met gierigheid nie. Jy weet, jy kry nie dit, die mense kan nog herken dat hulle met woede sukkel en met skuldgevoel sukkel, maar met gierigheid. So, gewoonlik hou dit homself voor as die volgende. Ek sien hier's manne wat lag en dink seker nou aan hierdie persoon wat sukkel met dit. maar gierigheid sê gewoonlik die volgende, sê weet jy maar ek is 'n goeie rentmeester. ek hou van degelijke beplanning, en ek spaar, jy weet, en al die goed is reg, en het is goed, maar het kan ook baie sleg wees. So, gierigheid sê, ek is iets verskuldig aan myself, een persoon wat sukkel met gierigheid se lees is gewoonlik, weet jy wat, ek werk hard, en omdat ek hard werk, verdien ek goeie geld, of goeie dinge wat na my kant toe kom. So alles wat goed is, wat na my kant toe kom, is goed so, want ek verdien het so. Maar daar is een probleem met die denkwijse. Ek wil vir julle sê, gou lees wat Jesus vir sy disciples gesê het, Lukas 12 vers 15, hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir gierigheid, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Gierige mense dink baie keer dat my lewe is in my besittings. Hoe meer besittings ek het, hoe meer lewe gaan ek hê, hoe meer vreugde gaan ek hê. Hoe meer gaan ek vreugde ervaar en dit is nie waar nie. Dis wat Jesus hier sê, jy weet, vreugde en oorvloed van lewe sit nie in ons besittings nie. Hy sê verder, sê, luister, daai goed gaan vrot eendag, motte gaan het opeet, dit gaan jou niks baat nie. So, ek het in my eie lewe, kom ek getuig nou maar uit my eie lewe uit vir julle. Dat ek ook net wys, jy weet, dit is ook baie sonde in my eie lewe, dat julle nie dink, ek wys nou vingers na julle vanoggend nie. Maar ek het al gesien hoe hierdie ding werk in my eie lewe. Gierigheid is ook baie keer as ons voel dat die Here nie vir ons gaan voorsien soos wat hy moet of kan voorsien nie. Jy weet, so ek en my vrou is nou, het ons nou een dochterkie gekry, en vir die eerste keer het ek nou begeerd om 'n huis te koop. Ek het dit nooit voorheen gehad nie, rarig. En ek het nou hierdie begeerte om te sorg en dat ons nou een huis het waar ons nou een hond kan aanhou en al hierdie lieflike goeders. En nou het ek my sommetjies al van alle kante afgemaak. Ok, sieke 30 keer. Nou kom ek achter, maar ons skiet nou een bietjie kort hier so. En ek sê nie, asseblief, ek sê dit as een voorbeeld, moet asseblief nie vir my jammer voel, of voel julle moet vir my oorbetaling maak hier. ek sê dit nie manipulerend nie. Maar nou kom ek achter, luister, jy weet, dit gaan nie regtig happen nie. En dan is dit nou sondag as hierdie bordjie so uitgesit is. Jy weet, sondag is ons nou al die huise, nou ry ek so deur die dorp. En besluit ek soms, maar ek gaan nou net in hierdie huis inloop, en jy weet, dalk is hierdie huis amazing, en hy is net super goedkoop. En stap ek nou die dag, stap ek in die huis in Pleinstraat, en ek weet nie regtig wat ek gedink het. Stap ek in die huis in Pleinstraat, en ek stap deur die hele huis, ek sê vir my, is ek die enigste een hier? En hy sê, ja, ek sê, nou, aan die einde, dit is dan seker 30 minute al gepraat, dan sê ek nou, weet, wat kos hierdie huis nou? Nee, 2.5 miljoen. Nee, maar goed, daar reg meneer, baie dankie, dit was lekker om jou te ontmoet. Kar toe. En wat baie keer ontstaan in ons hart en in my hart, wat ek sien is dat daar 'n gierigheid ontstaan dat God vir ons moet voorsien op wat ons voorgemaklik is. Jy weet, en ons moet pas, ek moet baie pas op daarvoor, en ons allemaal moet pas op daarvoor, en sê, Here, ons is, jy weet, Paulus sê, I'm content in all things, ek is tevrede met alles, in alle dinge is ek tevrede, wees tevrede met wat jy het, en uit die tevredenheid dien die Here, en wees dankbaar vir het. So, gierigheid kan ontstaan, en het kan een baie fijn dingetje wees, wat in ons hart voorkom, maar skrif sê, ons moet ontslaa raak van, want dit maak dit hard, en dit maak jou hart, net moeilik vir die Here om in te kom. Vierde ding, vierde vijand, is die volgende. Ek weet nie, dit sê ook by gierigheid, is baie keer, jy kan vir die mense ook rondom jou vraag, jy weet, denk jy, ek sukkel hiermee, of nie, want baie keer, ons regverdig het, jy weet, ja, maar ek het swaar groot geword, of ja, maar, my maat het my geleer om my sente om te draai, en dit is reg so, maar, toets het by iemand wat lief is vir jou, en vraag, luister, denk jy, ek sukkel hiermee. Vierde ene, julle is baie stil weer eens, maar ek glo julle luister. Vierde een is jaloesie. Die ding van jaloesie en wat jaloesie is, ons is jaloers baie keer op iemand vir voorkoms, vir besittings, vir talente wat hulle het, erfporsies wat hulle gekry het. Dit kan 'n legio goed wees. Jy weet, en die ding van jaloesie is baie keer sê ons, dit is die persoon en ons raak jaloers op die persoon. Maar eintlik is ons issue glad nie met die persoon nie, dit is eintlik met God. Want God is die een wat uitdeel en wat gee en wat sê wie kry wat. Jy weet, hy sê jy kry daai talente en jy kry dit en jy kry dat en dit het regtig niks met die persoon self eintlik te doen nie. So ons stryd is nie met die persoon nie, ons stryd is met die Here. En sê Here, maar hoekom het ek hierdie handkaarte gekry wat ek gekry het? Ek wou eerder dit gehad het of ek wou eerder dat gedoen het. So jaloesie ontstaan en eintlik wat jaloesie sê is God is iets verskuldig aan my. Jy weet, God skuld my iets. God skuld vir my 'n beter vermoë om te hardloop. Of God skuld vir my jy weet 'n nuwe kar of wat ook al. Want dit is nie die mense nie, dit is ons gestoei met die Here. So jaloesie kan ontstaan en dit het dieselfde effek as enige van die ander drie vyande. Dit maak jou dat jy mense nie vier nie. Okay? Dit maak jou hart teenoor sekere mense wat jy dink beter as jy is of 'n beter hand gekry het as jy wat jy weet wat ek daarmee bedoel. So jaloesie is 'n baie nare ding. Okay. So almal lyk nou depressed en is nou vreeslik oortuig van al die sondes in hulle lewens. So ek wil nou vir julle vier goed gee, sleutels gee wat vir julle gaan help om ontslae te raak van hierdie goed wat in ons hart is. Okay. Eerste een, die manier hoe ons van skuldgevoel ontslae raak. Okay. Van skuldgevoel ontslae raak is openbare belydenis. Okay. Almal van ons het al 1 Johannes 1 vers 9 gelees. Dit sê die volgende, dit sê as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou, jy kan daai skrif lees en dink, jene, maar ek het 'n loophole in Christendom gevind hierso. Al wat ek hoef te doen is, as ek gesondig het, om net terug te gaan vir die Here te sê, Here, ek is jammer. En dan vergewe hy my en dan gaan die lewe net aan. Okay? Maar die vraag, eintlik wat daar gebeur is, ons doen dit baie keer en ons doen dit net om ons eie gewete te sis. So ons sê, Here, ons is jammer, maar ons wil eintlik net ons eie gewete sis. Ek wil nie meer so sleg voel nie. Ek wil nie meer so skuldig voel nie. As ons dit moet vergelyk, dink net jy het 'n broer gehad. Okay? En hierdie was jou verhouding met jou broer. Jou broer het elke week voor 'n klomp mense vir jou afgekraak en sleg gesê en eintlik teen jou gesondig. Okay? En dan agteraf by die huis in die aand elke week kom sê, luister maar, ek is regtig jammer hiervoor. Ek is intens jammer. En jy vergewe hom, maar volgende week doen hy dit weer. En die week daarna doen hy dit weer en hy sê weer jammer. Wat sou jy sê as jou verhouding met daai met jou broer, dit gaan nie goed wees nie. Dit gaan nie 'n goeie verhouding wees, dit gaan 'n slegte verhouding wees, maar dis baie keer wat ons met die Here doen. Ons sondig en dan sê ons jammer om ons gewete te sis, maar volgende week is ons net weer daar. So die vraag is, hoe sien God belydenis? Okay, hoe sien God belydenis? Nou, God sien belydenis as volg. As jy skrif lees, en ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. God sien dat belydenis teenoor hom moet gebeur, maar dat dit ons inspireer tot 'n aksie teenoor 'n persoon. Want as ons sondig, sondig ons nie net teenoor God nie, ons sondig ook teenoor mense. So belydenis moet nie net teenoor God wees nie, dit moet ook teenoor mense wees. Zaccheus is 'n uitstekende voorbeeld hiervan en iemand wat hierdie perfek reg verstaan. Hy sê die volgende. Lukas 19 vers 8. Ek gee die hy sê vir Jesus, okay? Jesus sê vir hom, Zaccheus, ek sien jou daar, kom af, ek wil by jou huis kom kuier. En Jesus kom kuier in sy huis. En in Jesus sien hy hoop en hy sien vergifnis en hy sien 'n nuwe lewe. En hy neem vir Jesus eintlik aan daar sonder dat hy dit weet, sonder dat hy formeel 'n gebedjie sê voor Jesus, maar hy besluit in sy hart hy gaan hierdie man volg. En kyk wat sê hy vir Jesus. Hy sê ek gee die helfte van my besittings vir die armes, want Zaccheus het 'n klomp mense se geld gesteel. So as sy belydenis net was Jesus ek wil U volg, dan sou dit 10-10-1 nie so kragtig gewees het soos wat hy nou hier reageer nie. Hy sê, ek gee die helfte van my besittings vir die armes en ek betaal 4 keer die bedrag terug aan enige iemand wat ek van gesteel het. En kyk wat sê Jesus, kyk wat Jesus se reaksie. Hy sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. So Jesus se idee van belydenis is nie net teenoor God nie, maar is ook teenoor mense. Ander verhoudings. So as daar skuldgevoel in verhoudings is, weet julle, ons kan 20 keer vir die Here sê, Here, ons is jammer. Maar wat moet gebeur as jy met na daai persoon toe stap en vir hom of vir haar sê, luister, ek is baie jammer. As dit 'n instansie is of 'n besigheid is of 'n familie is, doen dit so. En ons voel baie keer, luister, ek gaan 20 dode sterf as ek dit moet doen. Die mense weet dalk nie eers hiervan nie. Of ek kan dit nooit doen nie, hulle gaan my reputasie heeltemal deur die modder trek. Maar ek sê nou vir julle, as ons wil vryheid hê in hierdie area, is dit die enigste manier. Dis Matteus 18 wat so krachtig is. Jesus sê, luister, as jy 'n offergawe het, en jy onthou as jy by die altaar sit, dat jou broer iets teen jou het, los jou offergawe net daar en gaan terug, en gaan na jou broer toe en sê vir jou broer, is jammer, en dan kom aanbid jy my. Dis die enigste ding wat Jesus in die plek van aanbidding gesit het, is die feit dat ons verhouding met mense nie reg is nie. So hy is baie belangrik, hy ag het baie belangrik dat ons verhouding met hom reg is, maar ook met die mense rondom ons. Ons kan nie, hierdie kan nie reg wees en hierdie nie reg is nie. Dan sal ons probleme. Ok. Tweede een, tweede gewoonte. Hoe ons ontsla raak van woede. Baie eenvoudig. En ons kan hieroor baie lang gesels, maar die enigste manier hoe jy ontsla raak van woede. En ek wil dalk net dit sê oor woede. Iemand wat sukkel met woede moet vir homself afvra, hoe lank wil ek nog dat ander mense, wat dalk al dood is, of waarmee ek geen verhouding het nie, hoe lank wil ek nog hê met hierdie mense my lewe beheer? En dat ek sit in hierdie toestand waarin ek sit, en in hierdie tronk waarin ek sit. So kies letterlik 'n datum op die kalender, en dan besluit jy op daai dag om daai persoon te vergewe. En ons kan baie oor vergifnis praat, maar vergifnis begin by 'n besluit. Jy gaan dalk nooit voel om te vergewe nie. Jy gaan nooit voel, jy weet, jis, maar ek wil hierdie persoon vergewe nie. Maar begin by, ek sê dit, en soveel, hoe meer ek het sê, later begin bedoel ek het. En dan is daai vergifnis volmaak in my binneste. Maar dit is hoe jy van woede ontsla raak. Efesiërs 4:31-32 sê, alle bitterheid en woede en toren en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. En hier sê hy dit nou baie mooi, Paulus, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Daai is die standaard. Petrus vra vir Jesus, Jesus, hoeveel keer moet ek hierdie mense vergewe? 7 keer. Hy dink hy's oulik. 7 keer. Jesus sê, nee man, 70 maal 7 keer. Die heeltyd. Hoekom? Want Christus het hom vergewe. Jesus het hom vergewe van sy sondes. Dit is die, daar is die vergelyking in die Nuwe Testament wat Jesus sê van die koning wat die persoon wat geld gesteel het. Wat die koning, hy kom voor die koning en die persoon wat die koning geld skuld sê, maar ek kan dit nie betaal nie, ek sal die rest van my lewe moet werk om hierdie skuld te betaal. En die koning sê, luister, ek spreek jou vry, al jou skuld. Moet nie daaroor bekommerd wees nie, gaan net, ek spreek jou vry. En dan kom die ou uit die paleis uit en hy stap in iemand vas wat vir hom geld skuld en hy gryp hom voor die bors en hy sê, daai geld wat jy my skuld, ek soek het. En hulle vertel dit vir die koning en die koning hoor daarvan en die koning roep hom en die koning sê vir hom, luister, ek gaan jou in die tronk gooi vir die rest van jou lewe want jy het nie aan ander gedoen soos wat ek aan jou gedoen het. Dis presies wat gebeur met vergifnis en Jesus. God het ons vergewe in Jesus, al ons sondes. Maar ons kan nie ander mense vergewe nie. Soos wat ons vergifnis, dis een van die enigste goed waar God sê, jy gaan nie vergifnis ontvang as jy nie vergifnis vir ander kan oorgee nie. Soos wat ons mense vergewe, jy weet, het is God ook in die vermoë om ons net meer en meer te vergewe, om ons skoon te maak en ons vry te maak. So vergifnis is so belangrik en die standaard is dat Jesus ons enige iemand vergewe. Daar is niemand wat nie vergewe kan word nie. Ek het nou die dag een story oor Ted Bundy net weer gekyk. Ted Bundy was 'n reeks moordenaar in Amerika. Hy het honderde vrouens verkracht en doodgemaak. En in death row, hy was eindelijk klaar doodstraf gekry en hulle sou hom in die elektriese stoel gesit het. Jy weet, jy sal dink, daai ou, jy weet, vir die Here om hom te vergewe, dit moet 'n wonderwerk wees. Want hierdie man het honderde families verwoes. Maar hy het Jesus ontmoet terwyl hy wag om doodgemaak te word. En Jesus het hom vergewe. Heeltemal. En as hy dit met hom kan doen, jy weet, dan kan hy het met enige iemand doen en ons moet dit ook dan so doen. Net sê, weet jy wat, ek vergewe jou. Maak nie saak wat jy my gedoen het. Pa, ek vergewe pa. Ma, ek vergewe ma. As dit familie goed is. Ok, derde ding. Ons is amper klaar. Van gierigheid, hoe om van gierigheid ontsla te raak. En hierdie is 'n uitdaging vir ons, is wees vrygewig. Wees vrygewig. Gee. Ek het nog nooit rondom 'n grampie vrygewige mens gesit nie. Daar is nie sulke mense nie. Mense wat vrygewig is, dis lekker om rondom hulle te wees. Jy weet, hier is 'n paar mense in hierdie kerk, jy moet met hulle stoei as jy rekening wil betaal, as jy saam met hulle koffie gaan drink. Ok, mense is vrygewig. Ek het in verlede jaar net gesien toe ons hierdie jeugwerkers wil aanstel. Ons is regtig 'n vrygewige kerk. En dit is great. En dit is die enigste manier hoe ons van gierigheid ontslaak, is net om te gee. Ek het nou die dag een getuienis gehoor van een pastoor in Amerika. Hy sê, hy en sy vrou het besluit, dat hulle gaan elke jaar een presentatie meer gee vir die kerk. En hulle begin by 10%, en hulle het 11%, soms het hulle net een halve presentatie meer, of een kwart presentatie meer, maar hulle het die altijd gegroei in het. En op die einde van hulle leven is hulle nou by een punt waar hulle 90% van wat hulle kry gee. En hulle leven van die 10%, en hulle leven gerieflik en gemakkelijk. Maar hulle het gegroei tot op een plek waar hulle net kan gee en gee en gee. Hy het die kerk terugbetaal vir elke salaris wat hulle nog in 32 jaar betaal het. Het hy die kerk voor terugbetaal. Hy hoef dit te doen nie. Dit is vrygewigheid. En ek sê die Here is mal oor vrygewige mense. Daar is net iets wat ons net sê, weet jy wat, my besittings en my goed, het behoort nie aan my nie, het behoort aan u. So ek wil vir mense gee, ek wil mense bless, ek wil vir u koninkryk gee, ek wil teruggee vir u. Okay, so vrygewigheid, wees vrygewig, sit geld op sy om net te gee, weg te gee. Okay, en soos ek sê, ek het verlede jaar gesien dat ons as 'n kerk, ons doen goed hierso. En ons moet aanhou groei daar, net sê Here, ons wil meer gee en meer gee. Die laaste ene, laaste sleutel, tot jaloesie, en gewoonte wat ons in ons huise moet aanleer, is om mense te vier. As jy iemand sien wat iets kry wat jy graag wil hê, vier hulle. Vier hulle. Ek het, weet, net na ek daai preek gepreek het, en my begeerte vir die huis, toe gaan kuier ons een aand by 'n vriend van my, hy is net so oud soos ek, saam met my, hulle bly in die Toys Kloof, in die lodges al huisie. En ons kom al aan, maar kyk hier, dis nice. Dit is slaapkamers, bo, en dis jacuzzi, en tv-kamer, en wie weet al hierdie goed. En toe ek al instap, dus ek soos, oef, maar dis lekker, stap ek so deur, en toe besef ek die luister, maar ek is nou hier, ek moet hierdie vier, ek moet sê, worry buddy, ek is so bly vir jou, man, hierdie is great, yes, die Here voorsien vir jou, dis great, dis regtig great. En as ek het doen uit 'n oprechte plek uit, dan gebeur het in my hart. Ek het 'n getuienis gelees van, dis laaste story, van Andy Stanley en Louis Giglio. Nou, hulle is twee groot perde in Christenskap, jy weet, duisende mense kom luister vir hulle as hulle preek. En hulle het saam groot geword, hulle het letterlik saam op Christenkampe gewees, op jeugkamp gewees, saam in die bediening ingegaan, maar wat toe gebeur het, is na school gaan Louis Giglio, en meeste van julle ken hom, en hy gaan en hy begin as een studentenbediening. En dit was letterlik 6 maande na jaar, en hy begin praat voor duisende studenten, hulle vlieg om oorals oor die wereld. En Andy Stein het dieselfde begeerte vir bediening, en hy begin en hy gaan terug na sy jeuggroep toe van 6, en hy swat verder. Jy weet, en hy woeker nou met hierdie 6, en dan kom Louis Giglio by hom kuier, en dan moet hy vir hom sê, hoorie, maar dis great wat die Here in jou lewe doen, en dan moet hy weer volgende week terug gaan na hierdie 6 toe. En wat toe gebeur op die eind van die dag, 10, 20 jaar later, is dat Andy Stanley plant 'n kerk in Atlanta, en Louis Giglio bly ook daar, en hy besluit toe, maar hy gaan by Andy Stanley in die kerk wees. En hy is toe in die kerk by Andy Stanley, en hy sê later vir hom, hy sit reg voor, elke sonnag, luister hy vir hom, jy weet. Hy sê toe later vir hom, luister, maar ek sal preek, as jy wil hee, jy weet, ek sal preek in jou kerk. En hy sê, okay, yes, dis great, jy kan preek. En hy is nou sê hy, wat toe later begin gebeur is, dat die sondag wat hy preek, kom daar groter crowds. Jy weet, daar kom meer mense, want Louis Giglio preek. Die mense, hy sê, wat hy begin sien het, dan stap hy op sondag om te gaan preek. Nou, hy is regtig 'n begaafde spreker. Dan stap hy op, dan sien hy hoe die mense sy gesigte so, want dis nou nie Louis Giglio nie. Maar hy sê, wat hulle in hulle verhouding reg gedoen het, is dat, as die ander een bedien, dan sit die ander een reg voor, en die eerste persoon wat hy sien, as hy afkom, is, jy weet, as Louis Giglio afkom, of Andy Stanley kom af, dan celebrate hulle mekaar. So hoor, die Here het jy gebruik vandag, it's amazing. Jy doen amazing werk. En hy sê, nooit was daar wrijving as competitie tussen hulle twee nie, want hulle het mekaar gevier van die begin af. Toe op die ouwe van die dag, toe Louis Giglio sy ma oorlede is, en hy weet, moes gaan preek vir 'n aandienst, toe sê hy vir Andy, maar weet jy wat, daar is nie iemand wat my beter kan verteenwoordig as jy nie, wil jy nie in my kerk, want hy het toe later 'n kerk ook geplant in Atlanta. Louis Giglio. Toe sê hy, maar wil jy nie daar gaan preek nie? Toe gaan hy. So daar was so 'n goeie vriendskap, want hulle het mekaar so gevier. Maar dit kon so veel anders gewees het. Jy weet, dit kon gewees het dat daar 'n kompetisie en daar 'n wrijving heeltyd. Want ons is, wat nou absoluut absurd sal gewees het, maar dit is menslik en dis wat gebeur. So as ons iemand het wat ons sien, wat het wat ons wil hê, of daai voorkoms, of daai, jy weet, talente, of daai wat ook al, vier daai mense. En vier wat hulle het. Sê, Here, dankie dat U goed is vir hulle. Ek weet U is goed vir my ook. Maar dankie dat U dit vir hulle gee en ek vier dit saam met hulle. Okay, kom ons staan. Kan die band vir ons gou vorentoe kom?